Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής με θέματα που αφορούν την κυπριακή αγροτική ζωή και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να δούμε τι θέματα θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις μπανάνες και τις εποχιακές ασχολίες της Άνοιξης. Θα μιλήσουμε για το μεταλλείο σκουριώτισσας, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα αποφυγής των τροφικών δηλητηριάσεων. Θα ανοίξουμε παράθυρο στην γεύση και φυσικά έχουμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Καλή ακρόαση σε όλους!
Αγία Μαρίνα, Αρχαγγελός, Λιβάνι δεν μυρίζουν. Αναπολούνε τα παλιά, θυμούνται και δακρύζουν. Αχ, αναπολούνε τα παλιά, θυμούνται και δακρύζουν. Από όσα είδαν τα ματιά μου και τα αυτιά μ' ακούσαν, το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Γλυκό ποτάμι, καλαμιά και κάθε συνοικία δεν έχουν ανοίξει καμιά και ψάχνουν την αιτία. Αχ, δεν έχουν ανοίξει καμιά και ψάχνουν την αιτία. Από όσα είδαν τα ματιά μου και τα αυτιά μου ακούσαν, το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Μιλάει ελιά στη χαρουπιά για τα δικό το κρίμα. Μιλάει κι αχαιώνακτη στις θάλασσες το κύμα. Μιλά κι αχαιώνακτη στις θάλασσες το κύμα. Μα πόσα ήταν τα ματιά μου και τα αυτιά μ' ακούσαν, το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Από όσα είδαν τα ματιά μου και τα αυτιά μ' ακούσαν, το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα. Το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το όνομα γυαλούσα.
Για πάμε φίλοι μου να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα για τις μπανάνες και τις εποχιακές ασχολίες στην Άνοιξη. Η μπανάνα, να πούμε ότι ευδοκιμεί αποκλειστικά στην παραλιακή ζώνη της Δυτικής Πάφου, κυρίως στα χωριά Πέγια και Κισόνεργα. Σήμερα η έκταση που καλλιεργείται κυμαίνεται στα 2.600 δεκάρια με συνολική ετήσια παραγωγή 10.000 τόνους, που προορίζεται κυρίως για την ντόπια αγορά, ενώ ελάχιστες ποσότητες εξάγονται. Με την άνοδο των θερμοκρασιών την άνοιξη, ουσιαστικά ολοκληρώνεται η συγκομιδή και αρχίζει η νέα καλλιεργητική περίοδος, γι' αυτό οι μπανανοκαλλιεργητές πρέπει να κάνουν μία σειρά εργασιών με στόχο την κλιμάκωση, την παραγωγή και την βελτίωση της ποιότητας. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο κύριος Ιωάννης Σταύρου, λειτουργός γεωργίας στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Πάφου, υπεύθυνος της μπανανοκαλλιέργειας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Σταύρου, την περίοδο της άνοιξης, ποια είναι η σημαντικότερη καλλιεργητική φροντίδα?
Μια πολύ σημαντική εργασία την εποχή αυτή είναι το αρέωμα των φυτών και η επιλογή των αντικαταστατών. Με το αρέωμα των φυτών μπορούμε να ρυθμίζουμε την παραγωγή έτσι ώστε η συγκομιδή να αρχίζει το Σεπτέμβριο και να συνεχίζει μέχρι και τους μήνες Απρίλιο-Μάιο. Στόχος των μπανανοπαραγωγών είναι η αποφυγή της συγκέντρωσης της παραγωγής τους χειμερινούς μήνες, κάτι που οδηγεί σε προβλήματα στην διάθεση της παραγωγής. Αρχικά, κόβουμε τα μητρικά φυτά που έδωσαν καρπό την προηγούμενη περίοδο σε ύψος 50 με 60 εκατοστά από το έδαφος και να αποθέτονται στο έδαφος μεταξύ των γραμμών να αποτελέσουν με την αποσύνθεσή τους οργανικό λίπασμα. Ακολουθεί το αρέωμα των φυτών. Αφήνουμε για κάθε μητρικό φυτό 2 φυτά σε κάθε θέση. Στη συνέχεια γίνεται καθαρισμός των παλαιών και ξερών φύλων, τα οποία εναποθέτονται και αυτά μεταξύ των γραμμών για να αποτελέσουν οργανική ουσία. Είναι σημαντικός ο καθαρισμός των παλαιών φύλων, γιατί βοηθά στον καλύτερο φωτισμό και αερισμό της φυτείας.
Και ποιες άλλες εργασίες πρέπει να αρχίσουν αυτή την περίοδο οι μπανανοκαλλιεργητές?
Μια πολύ σημαντική εργασία είναι ο έλεγχος του συστήματος άρδευσης. Με το πέρας των βροχών πρέπει να αρχίσει αμέσως η άρδευση των φυτών. Η μπανάνα είναι πολύ απαιτητική τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα του νερού άρδευσης. Συγκεκριμένα απαιτεί περίπου 1.250 τόνους νερό ανά δεκάριο για μία καλλιεργητική περίοδο. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνονται προσπάθειες για καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου νερού. Γι' αυτό νωρίς την άνοιξη γίνεται καθαρισμός και έλεγχο του δικτύου άρδευσης και άνοιγμα των σταγόνων που έκλεισαν για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή νερού, άρα και λιπάσματος σε κάθε φυτό. Όσον αφορά την άρδευση, το επαρχιακό γεωργικό γραφείο Πάφου είναι στη διάθεση των μπανανοπαραγωγών για εκπόνηση προγραμμάτων άρδευσης. Ένα σημαντικό εργαλείο για τον παραγωγό για να πετύχει εξοικονόμηση νερού είναι και η χρήση τενσιομέτρων, τα οποία μετρούν την υγρασία του εδάφους, καθορίζοντας έτσι την έναρξη και λήξη του ποτίσματος. Δηλαδή για να ποτίζουμε όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται.
Αναφέρατε την λίπανση και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό και να μας πείτε λίγα λόγια για την λίπανση για την περίοδο αυτή, την περίοδο της άνοιξης.
Αρχικά να πούμε ότι για μια επιτυχημένη παραγωγή απαιτούνται σε επαρκείς ποσότητες όλα τα θρεπτικά στοιχεία, ακόμα και αυτά που χρειάζονται σε μικρές ποσότητες. Η λίπαση αρχίζει με την άρδευση. Το κάλι είναι το στοιχείο που η μπανάνα χρειάζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες και βοηθά τόσο στην ποιότητα όσο και στο μέγεθος του καρπού. Επίσης το άζωτο χρειάζεται σε μεγάλες ποσότητες γιατί είναι στοιχείο που βοηθά στην ανάπτυξη του φυτού. Από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία, πιο σημαντικά για την μπανάνα είναι το μαγνήσιο και ο σίδηρος. Αυτά εφαρμόζονται με συμπληρωματικές λιπάσεις. Όσον αφορά τον σίδηρο, γίνεται χορήγηση χυλικού σιδήρου μέσω του συστήματος άρδευσης, ξεκινώντας από τον Μάιο. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε κρυσταλλική μορφή, ώστε να διαλύονται εύκολα και πλήρως στο νερό. Το Τμήμα Γεωργίας παρέχει συμβουλές για εφαρμογή της μεθόδου συνδυασμένης άρδευσης και λίπασης, καθώς και της μεθόδου σταθερής τροφοδοσίας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι με τη μέθοδο της σταθερής τροφοδοσίας δίνονται στα φυτά μικρότερες ποσότητες λιπάσματος, αλλά δίδονται σε κάθε πότισμα και τα φυτά μπορούν να τις αξιοποιήσουν καλύτερα.
Και ποιες άλλες εργασίες πρέπει να γίνουν αυτή την περίοδο?
Για να μπορεί το φυτό να αποδώσει την επιθυμητή παραγωγή, απαιτεί και υγιές ριζικό σύστημα. Ο σημαντικότερος εχθρός της μπανάνας είναι η νηματόδης, προκαλούν είτε νέκρωση της ρίζας, είτε όγκου στη ρίζα, η οποία αδυνατεί να απορροφήσει νερό και θρεπτικά συστατικά. Είναι εργασία που πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Έτσι, με την άνοδο της θερμοκρασίας, συστήνεται παρατήρηση του ριζικού συστήματος για τυχόν συμπτώματα. Εάν κριθεί αναγκαίο, γίνεται εφαρμογή του νηματοδοχτώνου μέσω του συστήματος άρδευσης. Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά τις οδηγίες της ετικέτας όσον αφορά τη δοσολογία του φαρμάκου και τον χρόνο ασφαλείας, δηλαδή τον χρόνο που πρέπει να περάσει μέχρι τη συγκομιδή.
Και έτσι, ολοκληρώνοντας αυτή την όμορφη συζήτηση, κυρία Σταύρου, η μπανανοπαραγωγή σε ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να προβούν αυτή την εποχή?
Μία άλλη ενέργεια είναι η καταπολέμηση των αγριόχορτων. Είναι μια απλή, αλλά δεν πάβει να είναι και σημαντική εργασία. Τα ζυζάνια αποτελούν ανταγωνιστές των φυτών σε νερό και λίπασμα, ενώ αποτελούν και ξενιστές για διάφορους εχθρούς. Συστήνεται πως τα ζυζάνια καταπολεμούνται όταν είναι μικρά και κυρίως πριν να αφήσουν. Η εφαρμογή των ζυζανιοκτώνων γίνεται με ψεκασμό, με ψεκαστήρες του όπλου. Οι γεωργοί πρέπει να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις και να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα για την μπανάνα ζυζανιοκτώνα. Όπως με όλα τα φυτοφάρμακα, πρέπει και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της ετικέτας. Mm-hmm. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι μπανανοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Πάφου για περισσότερες πληροφορίες.
Καρκιάς μου τους παλμούς, εσύ μου τους ρυθμίζεις. Μέσα στη βάρη χειμωνιά να ανοίξει μου θυμίζεις. Έλα κρυφά της μάνας σου μια νύχτα με φεγγά. Να μη μας πάρει. Να σε θωρώ κι ας μεν έχω φάει νερό να πίνω. Με τα γλυκιά σου τα φιλιά τη δίψα μου να σβήνω. Άγγελο καμωμένη μου και τριάντα φιλένη. Μες στις καρκιάς μου τα κλονιά έχεις πουλιά χτισμένη.
Για το μεταλλείο της Κουριώτισσας, παρελθόν, παρόν και μέλλον, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όπως είναι γνωστό, η τεχνοοικονομική ανάπτυξη της Κύπρου είναι συνυφασμένη με την εκμετάλλευση των ορυκτών της πόρων, όπως χαλκού, σιδηροπυρίτη, αμιάντου, χρωμίτη, χρυσού, διάφορων ειδών πετρωμάτων και αργύλου. Εξέχουσα όμως θέση είχε η εκμετάλλευση των χαλκούχων μεταλλευμάτων της, η οποία ήταν και διαχρονική, και μαζί μας σήμερα έχουμε την κυρία Εμορφία Κωνσταντινίδη, τεχνικό μεταλλείων στην Υπηρεσία Μεταλλείων, για μια έτσι σύντομη συζήτηση σχετικά με το μεταλλείο της Κουριώτισσας, που είναι και το μοναδικό μεταλλείο της Κύπρου που συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα και που είχε έτσι μια συνεχή συνεισφορά στην παραγωγή χαλκού σε όλες τις ιστορικές περιόδους άνθησης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Καταρχήν, να καλημερίσουμε την κυρία Κωνσταντινίδη.
Καλή σας μέρα και από μένα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και θα πούμε στον κόσμο πότε και πώς δημιουργήθηκαν τα χαλκούχα μεταλλεύματα της Κύπρου.
Τα μειχτά θιούχα μεταλλεύματα της Κύπρου, που είναι παγκοσμίως γνωστά ως κοιτάσματα κυπριακού τύπου, δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 90 εκατομμύρια χρόνια σε βάθος 8.000 μέτρων. Στη συνέχεια, με την ανάδυση του Τρόδους, που προκλήθηκε λόγω της υποβήθησης της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την Ευρυασιατική, τα εν λόγω κοιτάσματα ανέλθαν στην επιφάνεια.
Και πότε ξεκινάει η εκμετάλλευση του χαλκού στην Κύπρο?
Με βάση τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε γνωστά στα χέρια μας, η εκμετάλλευση του χαλκού ξεκίνησε πριν από 3.000 χρόνια περίπου, π.Χ. και συνεχίστηκε μέχρι και το 700 μετά Χριστό. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι κατά το 2000 π.Χ. υπήρξε μια σταδιακή αύξηση της παραγωγής χαλκού, η οποία κορυφώθηκε στην ύστερη εποχή του χαλκού, με αποτέλεσμα η Κύπρος να καταστεί το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και εμπορίας χαλκού. Τώρα, για την περιγραφή του χαλκού επικράτησε η λατινική ονομασία Aes Cuprium, που σημαίνει μέταλλο της Κύπρου, και που αργότερα συντομεύθηκε στο Cuprum, εκ του οποίου προέρχεται και η αγγλική λέξη copper, που χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς για την ονομασία του χαλκού. Τώρα, το πλουσιότερο σε χαλκό τμήμα των χαλκούχων μεταλλευμάτων βρίσκεται σε μικρό σχετικά βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μας, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο νησί υπήρχε άφθονη ξυλία, οι αρχαίοι Κύπροι μεταλλορύχοι μεταλλουργοί μπόρεσαν με τα τότε μέσα που διέθεταν να εξορίσουν το χαλκούχο μετάλλευμα με τη μέθοδο της υπόγειας εκμετάλλευσης. Ακολούθως, με την εφαρμογή πυρομεταλλουργικών μεθόδων, κατόρθωσαν να παράγουν μεταλλικό χαλκό υψηλής καθαρότητας, τον οποίο και εξήγαγαν στις γειτονικές χώρες στη μορφή των γνωστών τάλαντων χαλκού.
Και πώς τεκμηριώνεται η εκμετάλλευση του χαλκού κατά την αρχαιότητα και ειδικότερα του μεταλλείου της Σκουριώτισσας?
Από πολλές γραπτές ιστορικές αναφορές και τον εντοπισμό αρχαίων ναυαγίων φορτωμένων με τάλαντα χαλκού, που ουσιαστικά ήταν μια απόδειξη της μακραίωνης εκμετάλλευσης του χαλκού στην Κύπρο, και μαζί με τις αρχαίες γαλαρίες, καθώς και τους περίπου 40 σωρούς αρχαίας σκουριάς συνολικού όγκου γύρω στα 4 εκατομμύρια τόνους, οι οποίοι και εντοπίζονται πλησίων σχεδόν όλων των σημερινά γνωστών κοιτασμάτων χαλκού και που προστατεύονται ως αρχαία μνημεία. Τώρα, ο μεγαλύτερος σωρός αρχαίας σκουριάς βρίσκεται στην περιοχή της Κουριώτισσας, από τον οποίο προήλθε και το όνομά της. Με βάση τώρα τον όγκο της αρχαίας σκουριάς που βρίσκεται στη Σκουριώτισσα και που ανέρχεται γύρω στα 2 εκατομμύρια τόνους, εκτιμάται ότι παρήχθηκαν κατά την αρχαιότητα πάνω από 100.000 τόνοι μεταλλικού χαλκού από το εν λόγω μεταλλείο.
Και πότε ξεκινά εκ νέου η εκμετάλλευση του χαλκού στην Κύπρο?
Η εκμετάλλευση ξεκινά και πάλι γύρω στο 1921 από την περιοχή της Κουριώτισσας και πάλι, και στη συνέχεια επεκτείνεται και σε άλλες μεταλλευτικές περιοχές της Κύπρου. Ουσιαστικά, η εκμετάλλευση του μεταλλείου της Κουριώτισσας πραγματοποιόταν από την εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων Cyprus Mines Corporation κατά τρόπο συνεχή και εντατικό μέχρι και το 1974, όπου και διακόπηκε λόγω της τουρκικής εισβολής. Τώρα, η εκμετάλλευση διενεργόταν τόσο με υπόγειες μεθόδους όσο και με επιφανειακές. Και το μετάλλευμα, μετά την εξόρυξή του, μεταφερόταν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της εν λόγω εταιρείας στο Ξερό, και αφού υποβαλόταν σε θράψη και λιοτρίβηση για να παραχθεί μετάλλευμα με μέγεθος θεμαχίων κάτω από 0,5 μιλίμετρα, στη συνέχεια γινόταν ο διαχωρισμός των θεμαχίων που περιείχαν χαλκό από το στήρο υλικό με τη μέθοδο της επίπλευσης. Ακολούθως, από τη διεργασία της επίπλευσης παραγόταν ένα συμπύκνωμα χαλκού μέσης περιεκτικότητας 19% σε χαλκό, το οποίο και εξαγόταν από την Κύπρο για να χρησιμοποιηθεί στη μεταλλουργία παραγωγής χαλκού, ενώ το στήρο υλικό κατέληγε σε φράγμα τελμάτων. Βλέπουμε ότι από το 1949 και έπειτα, στο εν λόγω εργοστάσιο παράγονταν επίσης με τη μέθοδο της επίπλευσης και συμπυκνώματα χαλκούχου σιδηροπυρίτη, τα οποία εν συνεχεία εξάγονταν από την Κύπρο για να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία παραγωγής θικού οξέως. Τώρα, κατά την ίδια περίοδο, Γνωρίζουμε ότι και η παραγωγή ζύματος χαλκού μέσης περιεκτικότητας 55 με 65% σε χαλκό από τα θιούχα ορυχτά και τα οξύδια του χαλκού που διαλύονταν στο νερό λάμβανε χώρα. Η καταβύθιση του χαλκού στο διάλειμμα πραγματοποιόταν με τη βοήθεια σιδήρου και κατά την περίοδο αυτή έτυχαν εξόρυξης περίπου 6.785.000 τόνοι μεταλλεύματος με μέση περιεκτικότητα 2,5% σε χαλκό και 48% σε θείο, καθώς και 1 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος με μέση περιεκτικότητα 0,8% σε χαλκό, εκ των οποίων παρήχθηκαν συμπυκνώματα και ιζήματα χαλκού, τα οποία υπολογίζεται ότι περιείχαν γύρω στους 130.000 τόνους μεταλλικού χαλκού.
Όπως γνωρίζουμε, στο μεταλλείο της Κουριώτισσας συνεχίζεται και σήμερα η μεταλλευτική δραστηριότητα με την παραγωγή μεταλλικού χαλκού και χρυσού. Πότε ξεκίνησαν οι εν λόγω εργασίες και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται?
Η συνεχής εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του μεταλλείου της Κουριώτισσας, τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους, οδήγησε ουσιαστικά στην εξάντληση του πλούσιου μεταλλεύματος χαλκού, με αποτέλεσμα τα εναπομείνοντα αποθέματα χαλκού να έχουν περιεκτικότητα κάτω από 0,8% σε χαλκό και να μην μπορούν να τύχουν οικονομικής εκμετάλλευσης με τις παραδοσιακές μεθόδους εμπλουτισμού. Κατόπιν συνεχούς έρευνας από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την επιτόπου εκχύληση του χαλκού, που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω μεταλλείο την προηγούμενη περίοδο, το 1996 ξεκίνησε η παραγωγή μεταλλικού χαλκού με την εφαρμογή υδρομεταλλουργικών μεθόδων από την εταιρεία Hellenic Copper Mines. Αυτή η υδρομεταλλουργική μέθοδος περιλαμβάνει ουσιαστικά την εκχύληση του φτωχού μεταλλεύματος σε σωρούς με τη βοήθεια αραιού διαλύματος θικού οξέως και την βιοεκχύληση, την αύξηση του περιεχόμενου χαλκού στο διάλειμμα και την εξαγωγή του με οργανικό διαλύτη και την παραγωγή τελικά καθόδων χαλκού καθαρότητας 99,999% με τη μέθοδο της ηλεκτρανάκτησης. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η κάθοδη χαλκού που παρήγαγε η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελούν το πιο καθαρό μεταλλικό χαλκό που παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια αυτή η διαδικασία δυστυχώς τερματίστηκε το 2019 λόγω της πλήρους εξάντλησης των οικονομικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων και με βάση τα δεδομένα μας γνωρίζουμε ότι έχουν παραχθεί συνολικά γύρω στους 66.000 τόνους μεταλλικού χαλκού με συνεισφορά στην οικονομία της Κύπρου γύρω στα 232 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως το 2017 η εταιρεία ξεκίνησε στο χώρο του εν λόγω μεταλλείου την παραγωγή χρυσού και αργύρου από την εκμετάλλευση φτωχού μεταλλεύματος χρυσού που είχε εξοριχθεί παλαιότερα και το οποίο δεν μπορούσε να τύχει οικονομικής αξιοποίησης στο παρελθόν, καθώς η επεξεργασία των απορριμμάτων ή και των χρυσοφόρων μπάζων που βρίσκονται σε άλλες μεταλλευτικές περιοχές της Κύπρου, με περιεκτικότητα γύρω στο 0,8 parts per million σε χρυσό, ήταν οικονομικά ασύμφορο. Για την ανάκτηση τώρα του χρυσού, εφαρμόζεται η μέθοδος της εκχύλησης του χρυσού σε σωρούς μεταλλεύματος με τη βοήθεια αραιού διαλύματος και ανιούχου νατρίου, η προσρόφηση του χρυσού και του αργύρου που περιέχεται στο κυοφορούν διάλειμμα από τον ενεργό άνθρακα και η παραγωγή τελικά ενός κράματος χρυσού αργύρου με την εκρόφησή τους από τον άνθρακα και την ηλεκτρανάκτησή τους. Κατά το 2019 έγινε μεταφορά στο μεταλλείο της Κουριώτισσας των απορριμμάτων της μονάδας παραγωγής χρυσού που λειτουργήσε τη δεκαετία του 30 κοντά στην κοινότητα Μιτσερού και στα οποία υπήρχαν υπολείμματα κυανίου που προκαλούσαν ρήπανση τόσο των επιφυνιακών όσο και των υπόγειων νερών της περιοχής, ενώ κατά τη διάρκεια του 2020 ξεκίνησε η απόλυψη μέρους των μπάζων από το μεταλλείο του Στρογγυλού, γνωστό ως νότιο μεταλλείο Μαθιάτη, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χρυσός που περιέχεται σε αυτά και εν συνεχεία αποκαταστάθηκε ο χώρος με τη δεντροφύτευσή του. Ουσιαστικά ήταν δύο δράσεις της εταιρείας, οι οποίες από τη μία είχαν σαν στόχο να αναχτηθεί ο περιεχόμενος χρυσός και άργυρος που υπήρχε σε εκείνα τα μπάζα, τα απορρίμματα, και ταυτόχρονα με την απομάκρυνση αυτών των μπαζών καθάρισε ουσιαστικά, να το πούμε έτσι απλά, η περιοχή και στη συνέχεια αποκατέστησαν την περιοχή με δεντροφύτευση και τοποθέτηση καλού οργανικού χώματος που πλέον ουσιαστικά σταματάει και τη ρήπανση τόσο των υπόγειων όσο και των επιφαινοκών υδάτων. Μάλιστα. Ήταν μια δυτή, ας το πούμε, κίνηση εκ μέρους της εταιρείας. Ναι. Φυσικά οι εργασίες παραγωγής αυτή τη στιγμή χρυσού και αργύρου έχουν ανασταλεί, καθότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε αδειοδοτημένα σημεία εκμετάλλευσης.
Τώρα, θέλω να πάμε και στις προοπτικές συνέχισης της λειτουργίας του μεταλλείου της Σκουριώτισσας και να πούμε ποιες είναι αυτές, αν υπάρχουν.
Υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Φυσικά, στο κομμάτι της παραγωγής του χαλκού πρέπει να πούμε ότι αυτές έχουν διακοπεί λόγω της εξάντλησης των εκμεταλλεύσιμων οικονομικά αποθεμάτων και οι εργασίες παραγωγής χρυσού και αργύρου, όπως προανέφερα, αναστάλληκαν λόγω των μη αδειοδοτημένων αποθεμάτων. Όμως, οι προοπτικές συνέχισης της λειτουργίας του μεταλλείου είναι βίωνες, καθότι το 2021 η εταιρεία Hellenic Minerals Limited έχει ξεκινήσει την παραγωγή ηθιακού νικελίου από μετάλλευμα νικελιούχου λατερίτη, το οποίο εισάγεται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αφρική, με τη συμπερίληψη πρόσθετων σχετικών όρων στην υφιστάμενη μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας. Ουσιαστικά, το εν λόγω έργο παραγωγής θηκού νικελίου, για το οποίο φυσικά έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες, μεταξύ άλλων της περιβαλλοντικής, της μεταλλευτικής και πολλές άλλες, αφορά στην εισαγωγή γύρω στους 430.000 τόνους μεταλλεύματος νικελιούχου λατερίτη το χρόνο, το οποίο την χάνει παρόμοια σιδηρομεταλλουργικής μεθόδου επεξεργασίας που εφαρμοζόταν για την εκχύληση του χαλκούχου μεταλλεύματος και περιλαμβάνει την εκχύληση του μεταλλεύματος σε σωρούς με τη βοήθεια και πάλι αραιού διαλύματος θηκού οξέως, την εξαγωγή του νικελίου με οργανικό διαλύτη με τη μέθοδο solvent extraction και την παραγωγή θηκού νικελίου με τη μέθοδο της κρυσταλλοποίησης. Από την υδρομεταλλουργική αυτή επεξεργασία παράγεται θηκό νικέλιο, το οποίο εξάγεται πλήρως από την Κύπρο και χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για τα ωφέλη από την παραγωγή του νέου προϊόντος στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι είναι μια καθαρά εξαγωγική δραστηριότητα με σημαντικό ετήσιο ύψος εξαγωγών, όπου μέσα από τις εισφορές προς το κράτος, μέσω της φορολογίας, μέσω των μισθώσεων, των δικαιωμάτων που καταβάλλονται και διάφορων άλλων ταμείων, αποτελεί μια σοβαρή ασπίδα για την κυπριακή οικονομία. Mm-hmm. Επιπλέον, όλη αυτή η παραγωγή του νέου προϊόντος βοηθά στην ανάπτυξη και άλλων κλάδων της κυπριακής οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα οι μεταφορές, τα λιμάνια, το εμπόριο γενικότερα, με τα οποία και συνεργάζεται. Γιατί αντιλαμβάνεστε, για να έρθει όλο αυτό το μετάλλευμα, χρησιμοποιούνται τα λιμάνια μας της Λεμεσού είτε της Λάρνακας. Ναι, χρειάζεται, απαιτείται πολύς κόσμος, εργατικό δυναμικό και όχι μόνο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ πολλών για να λειτουργήσει όλη αυτή η αλυσίδα. Οπότε πρέπει σε αυτό το κομμάτι να δούμε επίσης και την περιβαλλοντική αξία του προϊόντος που παράγει, αφού αποτελεί τη βασική ορυχτή πρώτη ύλη για την ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη της οποίας συμβάλλει άμεσα στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, γίνεται μια στήριξη της ευρύτερης αλλά και της τοπικής κοινωνίας με απασχόληση μεγάλου αριθμού πτυχιούχων και τεχνικών, και γνωρίζουμε ότι η εταιρεία προσπαθεί και μεγάλο μέρος των υπαλλήλων της μένει στις κοινότητες πέριξ του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, που βοηθάει πάρα πολύ εντός αγωγικών νεολαία της περιοχής να μην φύγει, γιατί υπάρχει μια πηγή εισοδήματος για αυτούς πολύ κοντά στα σπίτια τους. Και επίσης αυτό το μετάλλευμα, το σημαντικότερο για αυτό το μετάλλευμα είναι ότι μετά την εκχύλησή του χρησιμοποιείται για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής και την πλήρωση της εξκαφής του εν λόγω μεταλλείου.
Και έτσι, πρωτού ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, σημαντικό είναι να πούμε και πώς διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων από τις μεταλλευτικές αλλά και τις μεταλλουργικές εργασίες, γιατί αρκετοί θα έχουν αυτό το ερώτημα στο μυαλό τους.
Σίγουρα, και είναι δίκαιο το ερώτημά τους να υπάρχει, αλλά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η λειτουργία του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, τόσο για την παραγωγή του χρυσού αλλά και για την παραγωγή του θηκού νικελίου που μιλάμε αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσει να γίνεται με όλες τις απαραίτητες άδειες που προνοούνται από την Κυπριακή νομοθεσία. Μεταξύ αυτών είναι η πολυδομική άδεια, η μεταλλευτική μίσθωση, η άδεια βιομηχανικών εκπομπών και η άδεια εγκατάσταση εξορυχτικών αποβλήτων. Σε όλες αυτές τις άδειες συνεισφέρουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες κάθε μία από το δικό της κομμάτι και αρμοδιότητα δίδει τους δικούς της όρους για να διασφαλιστούν όλα όσα πρέπει για την ορθή λειτουργία αυτού του μεταλλείου, τόσο περιβαλλοντικά όσο και με όποια πτυχή μπορεί κάποιος να σκεφτεί για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του ανθρώπου, που είναι το σημαντικότερο.
Το σημαντικότερο, ναι.
Πρέπει να αναφέρουμε εδώ την μεγάλη επιτυχία της εταιρείας, γιατί έχει περάσει κατά το 2022 την επιθεώρηση του περιβαλλοντικού συστήματος ISO 14001, καθώς και του συστήματος ποιότητας 9001. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την παραγωγική διαδικασία του χρυσού εφαρμόζονται όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη χρήση κυανίου που προνοούνται στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Διαχείρισης Εξορυχτικών Αποβλήτων, οι οποίες και αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επίπεδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Επίσης, εφαρμόζονται όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και για την παραγωγή θυκού νικελίου. Τώρα, για τον έλεγχο της στήρησης των όρων των αναφερόμενων αδειών και την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων, διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις τόσο από την Υπηρεσία Μεταλλείων, όσο και από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ για την πιστή τήρηση των όρων αυτών και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου της μεταλλευτικής μίσθωσης, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι δεσμευμένος με χρηματικές εγγυήσεις, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του κόστους της αποκατάστασης και το οποίο επικαιροποιείται ανά πενταετία. Δύο τελευταία πράγματα θα σας αναφέρω, τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά και αφορούν την εταιρεία. Είναι το γεγονός ότι έχει πρόσφατα κερδίσει το βραβείο Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, και επίσης έχει κερδίσει το βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.
Και σίγουρα αυτά τα δύο βραβεία αντικατοπτρίζουν ότι γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά.
Ακριβώς. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να δοθούν έχει γίνει ένας σοβαρός έλεγχος από τους αρμόδιους για να δοθεί τελικά στον καλύτερο.
Για να
Μέτρα αποφυγής των τροφικών δηλητηριάσεων είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στην συνέχεια. Οι τροφικές δηλητηριάσεις, να πούμε φίλοι μου, ότι αποτελούν σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο άτομα κάθε ηλικίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην Κύπρο και η διατήρηση των καλών συνθήκων υγιεινής είναι πρωταρχικής σημασίας όταν αγοράζουμε τρόφιμα ή όταν προετοιμάζουμε ένα γεύμα στο σπίτι μας, ώστε να αποφεύγουμε την πρόκληση τροφικών δηλητηριάσεων. Οι καταναλωτές είναι ο τελευταίος αλλά πολύ σημαντικός κρίκος της τροφικής αλυσίδας που ξεκινά από την φάρμα και καταλήγει στο τραπέζι μας. Μαζί μας λοιπόν είναι σήμερα η κυρία Πόπη Κυριακίδου, κτηνιατρικός λειτουργός στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν, κυρία Κυριακίδου, ποια μέτρα πρέπει να λάβουν οι καταναλωτές κατά την αγορά τροφίμων για αποφυγή των τροφικών δηλητηριάσεων?
Ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να φροντίζει να αγοράζει τρόφιμα από καταστήματα στα οποία εφαρμόζονται ορθές συνθήκες υγιεινής, επειδή σε ένα καθαρό χώρο αναμένεται ο αριθμός των μικροβίων να είναι πιο μικρός και έτσι τα τρόφιμα να επηρεάζονται λιγότερο. Για παράδειγμα, μπορούν οι καταναλωτές κατά την αγορά του κρέατος από ένα κρεοπωλείο να κοιτάζουν αν το κρεοπωλείο και ο εξοπλισμός είναι καθαρά και αν η προσωπική υγιεινή του κρεοπόλη φαίνεται ικανοποιητική. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές κατά την αγορά των τροφίμων να ελέγχουν τη σήμανση των προϊόντων. Για παράδειγμα, να κοιτάξουν την ημερομηνία λήξης των τροφίμων, τα συστατικά που αναγράφονται στην επισήμανση, τη θερμοκρασία φύλαξης, τον τρόπο χρήσης, πώς μαγειρεύονται.
Και ποια μέτρα πρέπει να λάβουν οι καταναλωτές μετά την αγορά των τροφίμων για αποφυγή πρόκλησης τροφιμογενών νοσημάτων?
Μετά την αγορά θα είναι καλά να τοποθετούν τα τρόφιμα γρήγορα στο ψυγείο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η ψήξη επιβραδύνει την ανάπτυξη μικροβίων και την αλίωσή τους. Επίσης, αν θέλουμε να συντηρήσουμε τα τρόφιμα, είναι καλύτερα να τα συσκευάζουμε σε πλαστικά σακούλια, σε μικρές ποσότητες, όσο μας χρειάζονται δηλαδή για το μαγείρευμα. Είναι καλά επίσης τα νοπά κρέατα να τοποθετούνται στο κάτω μέρος του ψυγείου, ξεχωριστά από τα λαχανικά, και να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του ψυγείου σε θερμοκρασία περίπου 2 με 4 βαθμούς. Τα τρόφιμα να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο στο ψυγείο, ώστε να κυκλοφορεί άνετα ο ψυχρός αέρας. Και τέλος, να μην ανοιγοκλίνουν τόσο συχνά την πόρτα του ψυγείου.
Πολύ σημαντικό να πούμε και πώς πρέπει να είναι ο χειρισμός των κρεάτων στο σπίτι, γιατί είναι αρκετές οι φορές που κάνουμε πολύ σοβαρά λάθη.
Βεβαίως, πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν πως δεν είναι ανάγκη να πλένουν το κρέας πριν το τοποθετήσουν στο ψυγείο, κάτι το οποίο κάνουν πολύ συχνά. Mm. Πρέπει να αποφεύγουν το πλύσιμο, γιατί αυτό αυξάνει την υγρασία στην επιφάνεια του τροφίμου και βοηθά στην ανάπτυξη των μικροβίων. Επομένως, να μειώνεται και ο χρόνος συντήρησης του κρέατος. Η απόψυξη και η διατήρηση του ομού κόκκινου κρέατος ή του κρέατος από κοτόπουλων και των θαλασσινών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από τα άλλα τρόφιμα, να μπαίνουν τα τρόφιμα αυτά σε βαθιά πλαστικά, ανοξείδωτα ή γυάλινα δοχεία. Ακόμη η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων πρέπει να είναι πλήρης και εφόσον τα τρόφιμα αποψύχονται δεν πρέπει να επαναψύχονται αλλά να καταναλώνονται αμέσως εντός μίας ημέρας. Ακόμη τα κρέατα θα πρέπει να μαγειρεύονται καλά. Θα πρέπει να φροντίσουν οι καταναλωτές η θερμοκρασία στο κέντρο της μάζας να είναι γύρω στους 70 βαθμούς για 30 λεπτά, ώστε να μπορούν να σκοτώνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, καθώς και οι τοξίνες τους που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συνήθως αυτές είναι που προκαλούν τις χειρότερες τροφικές δηλητηριάσεις. Όσον αφορά το φρέσκο κυμά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυθημερών για την παρασκευή του φαγητού, γιατί είναι πολύ ευπαθής στη μικροβιακή αλλίωση και επηρεάζεται πολύ εύκολα η ποιότητά του. Στην περίπτωση που θα ξαναζεστάνουμε το φαγητό, αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε όλα τα μέρη του τροφίμου να φτάνουν την ίδια θερμοκρασία και αυτή να είναι περίπου στους 70 βαθμούς. Και τα μαγειρευμένα φαγητά, αφού κρυώσουν, πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο. Και φυσικά να μην γίνεται χειρισμός, ταυτόχρονος χειρισμός μαγειρευμένων φαγητών και ομών τροφίμων.
Πάμε τώρα να μάθουμε ποιες είναι οι γενικές προφυλάξεις που μπορούν να πάρουν οι καταναλωτές, κυρία Κυριακίδου.
Αρχικά οι καταναλωτές θα πρέπει να προβαίνουν πάντα σε πλύσιμο των χεριών τους, πριν και μετά το χειρισμό των τροφίμων. Θα πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα, τις επιφάνειες των μπάγκων, τη βρύση, τον νεροχύτη, όποιες δηλαδή επιφάνειες έχουν έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά των μικροβίων. σε άλλα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται ομά. Και τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται η επιμόλυνση των τροφίμων με σκόνες, με κατσαρίδες, με μύγες, με έντομα, γιατί αυτά μεταφέρουν μικρόβια στα τρόφιμα.
Και πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στο ρόλο των κτηνιατρικών υπηρεσιών, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές.
Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό, επειδή το 75% των τροφικών δηλητηριάσεων αφορούν συνήθως τρόφιμα ζωικής προέλευσης, δηλαδή το κρέας και τα παράγωγά του ή το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ψάρια. Γι' αυτό η υπηρεσία μας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων που παράγουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Προβαίνουμε σε επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών και δειγματοληψίες, συνεχτιμώντας πάντοτε και τους ελέγχους που κάνουν ίδιες εγκαταστάσεις, αυτό που εμείς ονομάζουμε αυτοελέγχους. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία κρίνονται κατάλληλα κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή ύστερα από τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, αυτά κατακρατούνται και καταστρέφονται, προκειμένου να διασφαλίζουμε την υγεία των καταναλωτών. Ακόμη οι εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης εγκρίνονται από εμάς. Μόνο αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μπορούν να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Επίσης, κάνουμε έλεγχο στη σήμανση των προϊόντων, ώστε να φέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καταναλωτή. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν καθημερινά ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν μεταξύ άλλων την ορθή εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχων, δηλαδή των συστημάτων HACCP από τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων τροφίμων, καθώς και την συμμόρφωσή τους προς όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Γλυκό της Κυριακής.
Σήμερα, φίλοι μου, θα φτιάξουμε φλαούνες με αναρί. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 2 τρίτα φλιτζανιού λάδι, αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι μαχλέπι σε κόκκους, 3 κουταλάκια baking powder, μισό φλιντζάνι γάλα και μισό φλιντζάνι νερό χλιαρό. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό αναρή ανάλατη, 1 κουταλάκι μαστίχα σε κόκκους, 1 κουταλάκι μαχλέπι σε κόκκους, μισό φλιντζάνι ζάχαρη, 3 κουταγιές σιμιγδάλι, μισό φλιντζάνι φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, 3 κουταλάκια baking powder, μισό φλιντζάνι σταφιδάκια και 3 αυγά. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 3 αυγά καλά χτυπημένα και 3 με 4 κουταγιές σισάμι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τις φλαούνες με αναρί. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη. Βάζετε το μαχλέπι στο γουδί ή σε ένα μπλέντερ, προσθέτετε λίγο αλεύρι και το χτυπάτε να γίνει σκόνη. Σε ένα μπολ κοσκινίζετε το αλεύρι, το αλάτι, το baking powder και ανακατεύετε μέσα το μαχλέπι. Ανοίγετε ένα πηγαδάκι στο κέντρο του αλευριού και ρίχνετε το λάδι. Ριζάζετε, δηλαδή τρίβετε με τις παλάμες σας μέχρι να σχηματιστούν χοντρά ψίχουλα και προσθέτετε ένα-ένα τα αυγά. Ρίχνετε λίγο-λίγο το γάλα και το νερό μέχρι να φτιάξετε μία μαλακή ζύμη που να μην κολλά στα χέρια σας. Την πλάθετε σε μπάλα, την αλείφετε με λίγο λάδι και την αφήνετε να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Για τη γέμιση τώρα. Βάζετε το μαχλέπι και τη μαστίχα στο γουδί ή σε ένα μπλέντερ, προσθέτετε λίγη ζάχαρη και το χτυπάτε να γίνει σκόνη. Βάζετε την αναρή σε ένα μπολ και την λιώνετε με ένα πιρούνι. Προσθέτετε την υπόλοιπη ζάχαρη, το μαχλέπι με τη μαστίχα, το σιμιγδάλι, το δυόσμο, το baking powder, τα σταφιδάκια και ανακατεύετε. Στη συνέχεια προσθέτετε ένα-ένα τα αυγά και ανακατεύετε μέχρι να δέσει το μείγμα της αναρής. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Παίρνετε λίγη ζύμη και κρατάτε την υπόλοιπη σκεπασμένη για να μην στεγνώσει και την πλάθετε σε μπαστούνάκι. Κόβετε σε 4 με 5 κομμάτια και ανοίγετε με τον πλάστη. Με οδηγό ένα πιατάκι του τσαγιού, κόβετε στρογγυλούς δίσκους με διάμετρο 15 εκατοστών. Βάζετε στο κέντρο τους μία μικρή μπάλα από τη γέμιση και διπλώνετε τις πλευρές προς τα μέσα χωρίς να καλύψετε τη γέμιση και φτιάχνετε τρίγωνες ή τετράγωνες φλαούνες. Τις τοποθετείτε στο ταψί αφήνοντας 3 εκατοστά μεταξύ τους. Σε ένα μπολ βάζετε τα χτυπημένα αυγά και το σισάμι. Αλείφετε με το μείγμα καλά τις φλαούνες, το φύλλο και τη γέμιση και τις ψήνετε στο φούρνο για 40 με 45 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Οι φλαούνες με αναρί είναι έτοιμες. Καλή σας όρεξη!
Τα αγαπημένα φαίνονται τσάκαρα, μάκαρα, φως και ρε, που την παραπάτησα τους άγιτε πουλί μου τσέρκουμε, άγιτε πουλί μου τσέρκουμε, κι αγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε. Σουσμάν το σερκόν τσάκαρα μάκαρα φως και ρε, τσάκα που το λίτσι μάλαβαν τους άγιτε πουλί μου τσέρκουμε, άγιτε πουλί μου τσέρκουμε, τσάγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε. We'll be right back.
σαν το δέντρο με στον βόρο καν.
Σακάρα μακάρα φως καιρε,
το τερτιν της με σουζί, άγιτε πουλί μου τσερκούμε,
άγιτε πουλί μου τσερκούμε, τσαγκαλιά γκαλιά πέφτουμε. Σακάρα μακάρα φως καιρε,
τα σωθήκα μου κρούζι, άγιτε πουλί μου τσερκούμε,
άγιτε πουλί μου τσερκούμε, τσα αγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε.
Τρα να 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 να. Tra la 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 la.
Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.